Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
На одну речь Христову подмом ему познаю Сына Божьего и полагаю за ним оставив присвет.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Red pastira. Sveštenik Vuk Matijašević danas je sa nama, poštovani slušalci, očuvuče, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog da blagoslovi i Bog pomoga.
Evo, u jednoj lepoj atmosferi započinjemo naš današnji razgovor ovih dana u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj i uopšte u svim hramovima naše svete crkve, gde god da su, da li u Matici, da li u regionu, u rasejanju, kako god, ali i u našim sestrinskim pravoslavnim crkvama, uvek se na početku, pri početku školske godine, u tih prvih 7-8 dana, služi priziv Svetoga Duha za početak nove školske godine, odnosno za nastavak uspešnog školovanja uz pomoć, naravno, Gospoda Boga. Zašto je to važno, oče, sam čin priziva Svetog Duha? To bi bila neka naša današnja centralna tema. I možda ne bi bilo loše da upravo krenemo od one molitve koju sveštenici, odnosno sveštenoslužitelji, svi zajedno izgovaraju neposredno pred početak svete liturgije Carju Nebesne. Šta nam ta molitva govori i koliko je ona važna?
Care Nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznici dobara i davoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Molitva Cara Nebeski se očigledno izgovara u množini. Očisti nas od svake nečistote i spasi duše naše, što znači da se to spasenje odigrava u zajedništvu. Car Nebeski takođe se odigrao i u čistoj duši. I dakle, zajedništvo sa čistom dušom i u čistoj duši upravo je tlo na koju niče ljubav. Dakle, mi prizivamo Boga ljubavi da u nama raspali duha ljubavi, odnosno ljubav samu. I to je ono što je jedino i što je u stvari smisao. Dakle, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem kao jedini sadržaj našeg života. Sve ostalo, sva ostala dela treba da budu i jesu isključivo plod ljubavi i, dakle, rezultati ljubavi. Zato tu ljubav prizivamo kada služimo liturgiju i tu taj duh ljubavi prizivamo i zajedništva i čistote. Dakle, u momentu kada počinje školska godina. Prenošenje znanja je crkvena po svojoj suštini i po svom najdubljem smislu i naravno svom istorijskom razlogu crkvena aktivnost. Kao što je poznato, škole su osnivane pri crkvama i manastirima. Ne samo zato što su istorijske okolnosti bile takve da su crkve i manastire prosto bili rasadnici pismenosti, pa je to, eto tako se nekako kao neka istorijska neminovnost nametnula, nego s jednim dubljim, upravo sa ovim prethodnim dubljim razlogom, a to je da se kroz duh zajedništva koji se prima od crkve, odnosno od svog starca, odnosno od svetog čoveka koji je, odnosno čoveka koga mi u ljubavi i poštovanju smatramo svetim i njegove čak slabosti pokrivamo ukoliko naravno postoje ljudske slabosti. Dakle, učimo se životu, odnosno učimo se veri, odnosno učimo se ljubavi, primajući ljubav od njega. Uz njega, primajući duh ljubavi, mi uz njega primamo i sva ostala životna znanja kao nekakve alatke su potrebne za obdelavanje života. Pa se recimo pri pojačkim školama se na taj način svog voljenog starca, bilo da su to manastirske škole ili parohijske, se učilo pojanje. Pa zato imate te prakse recimo od predanskog pojanja koje se sada naziva vizantijsko, postoje koliko je postoji učitelja, toliko postoji praksi.
Varijeteti,
tako je. Dakle, takođe mi recimo vidimo kako se prenosila naša epska poezija. Nije se prenosila školski jedan na jedan, niti je učenjem, nego ona je nosila duh zajedništva. I zato se taj herojski duh prenosio. Vidite, recimo danas kada čitamo u školama Vukove, odnosno epske pesme, nama se ne budi jer toliko duh herojstva, zato što prenosimo u tom novom sistemu učenja jedan na jedan, odnosno knjiga i ja, samoće, duh samoće. A kada se prenosi uz gusle, u zajedništvu, onda se jednostavno prenosi u ceo duh ljubavi i junaštva koju ste ljubavi prenosi. Drugim rečima, duh škole je u stvari bio prenošenje duha zajedništva, ljubavi uz koju se prenosilo, kažem, i drugo znanje koje je bilo sad, da kažem, usko specijalizovano.
Ovo što ste sada rekli, da li ste zaista možda jedan od najkarakterističnijih primjera za prenošenje nečega, na primjer, eto, konkretno epske pesme. Dakle, drugi odnos imamo, ako sam dobro razumela, da, kada sedimo i čitamo sami epsku poeziju, a da, drugačije kada čujemo čoveka koji sedi preko puta nas, koji možda svira ili ne svira u gusle, jel tako, ali koji izgovara. Dakle, ta reč koja proizilazi iz usta, od fizičkog čoveka, od osobe sa kojom smo mi u nekoj interakciji, bilo kakvoj, da li je to nastavnik, da li je to brat, da li je to otac, prijatelj, rođak, nepoznati čovek. Da. To je ono što u stvari na nas deluje. Živa reč.
Da. Živa reč i to, ajde da savremenom terminologijom da kažem, nosač žive reči je ljubav. Da. To je taj i na nosaču ljubavi se prenosi i informacija koju je potrebno da učenik primi. A to se dešava u zajedništvu. Naravno, ljubav je zajedništvo. Upravo to je duh sveti.
U prenosnom značenju na školstvo.
Na školstvo, naravno, naravno.
To nam onda, u stvari, jasno pokazuje koliko odgovornost imaju nastavnici i profesori.
Jasno.
I koliko
jasno
je, u stvari, i njima potrebno ova molitva i priziv Duha Svetoga.
Priziv Svetog Duha je potreba ništa manje nastavnicima nego deci. Jer duh istine i ljubavi upravo uči nastavnike da su oni tu da prenesu ljubav, odnosno da od njih stvore ljude. Dakle, to je prva prevashodna, prioritetna, jedina smislena i suštinska uloga je nastavnika svakog, da od tih učenika koji su njemu dati na brigu, da im pomogne da zapali vatru ljubavi u njima, da bi na taj način formirao zdrave ljude. Dakle, to je nosač. Dakle, svako ulazi sa svojim CD-om, koji je ljubav, a na tom CD-u su narezane različite melodije, koje su predmeti. Tako da će na tom istom nosaču nastavnik srpskog, naravno, prenositi istine o književnosti i gramatici, nastavnik istorije o svom predmetu, nastavnik matematike o svom, ali je nosač mora biti svuda isti. I onda zaista škola počinje da funkcioniše kao oni uzori, odnosno početci školovanja pri manastirima. Da to bude, da škola bude mesto gde se formiraju mladi ljudi kroz duha zajedništva, odnosno duha ljubavi, i preko njega da primaju pojedinačna znanja. Naravno, predmeti su kao što je to lako zaključiti, su sasvim postoji uslovna podela među predmetima. Ne postoji nikakvo konkretno geografsko znanje bez znanja istorije ili recimo književnosti bez znanja geografije i istorije ili poznavanja jezika ili matematike bez znanja fizike ili fizike bez matematike. Znači, podela na predmete je uslovna da bi se znanje moglo nekako sistematizovati i nekako preneti onima koji to znanje primaju. Ali da radi se o jednom istom znanju sa velikim Z, a to je znanje poznavanjem smisla sveta u kom živimo i života koje nam je dat. I tu je u stvari uloga veronauke kao cement koji povezuje, koji povezuje celokupno to znanje, kao smisao. Jer mi govorimo o biologiji, geologiji i tako dalje, o logosima. Dakle, logija, odnosno nauka, odnosno pretpostavka i vera da to što učimo je smisleno organizovana oblast koju mi kao bića intelekta, odnosno smisla, kao tako možemo da primimo u sebe. Apsurdno je govoriti da škola nije mesto gde treba se prenosi vera, jer sama vera da postoji nekakva biologija, odnosno nekakav logos o živom svetu, je već vera. Znači, mi verujemo da postoji smisao. A zašto onda, ako govorimo o smislu prenošenja jedne nauke, zašto onda ne reći o smislu prenošenja svih nauka i o smislu našeg života uopšte? I to je u stvari mesto veronauke koje je neophodno da bi deca, ne da bi bili vernici, nego da bi celokupna građevina ne samo njihovog znanja, nego njihovog života bila kompletna, čvrsta, da znamo da postoji red, poredak, odakle smo, gde stremimo, zašto to sve? Zašto da sad ne skočim kroz prozor i odmah ne izvršim samoubistvo, nego zašto da živim stvaralački i zašto da živim radosno? Eto, to je ta vrlo bitna pozicija veronauke u školi.
A sa druge strane, nažalost, živimo u svetu kakvom živimo. Dosta dece živi neuslovno, odnosno ne u uslovima u kojima bi trebalo da žive. Da ne govorimo o rastorenim porodicama, da ne govorimo o lošim fizičkim uslovima života, da, stanovi i tako dalje. Nažalost. Ali kako njima onda može da pomogne veronauka u tom smislu? Ona pomaže da se shvati i prihvati možda jedan sudar sa teškim životom od najranijeg doba.
A utoliko je odgovornost roditelja. I roditelji, nažalost, nošeni svojim slabostima, željama, nezrelostima, nisu svesni dramatične uloge, odgovornosti njihove uloge. A to je da deca, posmatrajući svoju porodicu i svoje roditelje, u stvari stiču svoj stav o svetu. Jer je porodica svet, ne samo svet u malom, ona je njihov kompletni svet, njihova kompletna vasiona. I ta vasiona koja je pukla na pola je prosto formirala to dete u mišljenju, stavu, odnosno nažalost iskustvu, da je život jedna puknuta pojava i da je postojanje jedna puknuta pojava. I tu je vrlo teško govoriti onda o celini, o smislu, o ljubavi koja nas je dovela u ovaj svet, u ljubavi koja nas održava u ovom svetu i ljubavi koja će nas održati posle našeg biološkog kraha. Zato što iskustvo njihovo je da ta ljubav nešto šepa. Zato je u svetu u kojem mi živimo, individualističkom svetu, gde se ni sami roditelji nisu napojili duhom zajedništva, odnosno duhom svetim, duhom ljubavi, i koji su se odlučili na raskid braka onog momenta kad je njihovo individu i njihovom egu nešto malog zažuljalog. Naravno, dešavaju se i sasvim opravdane okolnosti u kojima su brakovi nemogući i tako, to ne treba sada, to je tema neka druga, ali kažem, često usled netrpeljivosti, usled nedostatka dovoljne odlučnosti da se beskompromisno neguje ljubav do kraja, se dešavaju ti rastanci i, kažem, ta slika sveta ostaje falična, defektna, odnosno tako narušena, i ta deca ulaze kao ozbiljno, duhovno ugrožena u život. Naravno, tu je uloga odraslih, odnosno škole, dramatično naglašena, onda ona mora da primi ulogu porodice, odnosno da svedoči sa naglašenom snagom smisao ljubavi zajedništva. I tu svaki nastavnik toga mora da bude svestan, da jedno dete koje je nevaljalo nije zlo i ne treba ga kažnjavati i ne treba ga procenjivati kao loše dete koje moje srce odbacuje, nego kao dete koje treba dublje prigrliti i koje treba napojiti sokovima ljubavi, mnogo naglašenije i jače boriti se za njega nego za neko dete koje je, da kažem, iz porodice koja sama tu funkciju obavlja.
Sve ovo što ste rekli, to je svakodnevica hiljada nastavnika u Srbiji danas. Dakle, ne zanima nas u širem smislu šta se radi u zemljama već sveta i tako dalje. Mi gledamo i važno nam je ovo, gde rastu naša deca, kako se odnose naša deca, kako je tim roditeljima, kako je tim nastavnicima. Ali, kažem, to je njihova svakodnevica. Oni sami ljudi imaju porodice i sve to. Mnogi od njih su predivni, za primjer, trude se, bez obzira na predmet, ne govorimo o veroučiteljima, govorimo o svim ljudima koji se bave obrazovanjem, kako na osnovnom, tako na srednjem, tako na visokoškolskom nivou. Slava Bogu, ima ih puno, zaista kvalitetno. Kako Duh Sveti konkretno, praktično, primenljivo deluje na sve njih, pa možda čak i na one koji nisu deklarisani kao vernici, ajde da kažemo tako.
Duh Sveti je, dakle, duh zajedništva, duh ljubavi, duh zagrljaja svetova, božanskih i čovečanskih, odnosno duhovnog sveta i materijalnog. I to je, kaže Bog, je toliko zavolao sve da je svoga sina jedinorodnog dao, da niko ne pogine, nego da ima život večni. Dakle, Bog duh je primio telo na sebe i primio, dakle, čovečanstvo, odnosno materiju, i učinio je večnom i svojim ovaploćenjem i svojim vaskrsenjem i svojim vaznesenjem. Dakle, materija je postala božanska i božanstvena ljubavlju Božijom i njegovim zagrljajem, odnosno primanjem. Dakle, to je put koji svaki čovek mora sam da, odnosno treba sam da primi. Kako to činiti? Evo, vidite kako je to teško. To od porodice kreće taj pokret duše ka zajedništvu, ka zagrljaju. Da li ima potrebu ili nema potrebu? Da li ima strah od tog zagrljaja? Pa se čuva ne zato što ne želi, nego zato što se plaši da ga ovaj drugi ne povredi, da ga to dete ne povredi. Nastavnik koji je nesiguran u sebe i koji će pre se odlučiti za konflikt da bi sebe zaštitio, i taj konflikt može bude kroz nekakav, da kažem, takozvanu strogost ili neku drugu vrstu barijere koje on postavlja između sebe i dece, jer ih se boji. Boji se da ga zagrli, boji se da će biti povređen. A u stvari to je posao nas, da budemo povređeni ako je to potrebno. Pa ništa strašno. Pa šta?
Da primimo udarac za drugog.
Da primimo udarac, pa šta? Pa šta i ako me to dete na trenutak ponizi? Pa šta? Ali već u sledećem trenutku, kada je to dete videlo da može da me ponizi i da ja neću mu uzvratiti odmazdom, ono prepoznaje duha ljubavi i već ga imate u zagrljaju. Ili vrlo brzo ćete ga imati u zagrljaju. To je iskustvo. Iskustvo iz škole, nije teorijska priča. Dakle, i čak ta deca koja su delikventna, kroz delikventnost i problematično ponašanje je u stvari crvena lampica na kontrolnoj tabli percepcije odraslog sveta. Oni pale nam crvenu lampicu da kažu imate problem u mašini, u motoru, kao kod automobila. Dakle, i što je to ponašanje drastičnije, to je znači jači intenzitet tog vapaja. I mnogo se može uraditi. Čistom ljubavlju i spremnošću da se tom, da se istrpi taj prvi udarac i da se istrpi njegova ta bodljica koja će polako od susreta i od dodira da se otupi i da je nestane i da se pretvori u ono što treba da bude. To je jedan odnos harmonije i zajedništva. Dakle, mi nastavnici možemo jako mnogo, ali moramo jako mnogo na sebi da radimo, da se ne plašimo, nego da budemo, da idemo otvorenim srcem na tu decu. I zato je odgovornost nastavnika velika, mnogo veća u formiranju, mnogo manje u prenošenju znanja. Pazite, neće tu, recimo, na primjer, jedan fizičar, istoričar, koliko će procenata dece biti istoričari u jednoj osnovnoj školi? Procenat možda. Možda pola procenta. A koliko će biti fizičari? Pa isto toliko. A hemičari? Pa isto toliko. Ali on sa svakim detetom je u komunikaciji. I svako od te dece je on ugradio jednu ciglicu u njihovu građevinu, njihovog bića. I to je ono što je bitno. A znanje će naravno im preneti i šta više, ukoliko su oni otvoreni za njega i imaju odnos poverenja sa njim, pre će primiti znanje i pre će zavoliti predmet. To je čak i sa tačke gledišta, znači same prenošenja njegovog znanja korisno. A na kraju krajeva, i ako ne prime svo znanje, ima kad će ga primiti. To su i udžbenici, internet, sve tu postoji.
Podsećamo se iz vaših reči koliko je zaista teška uloga prosvetnih radnika na svim nivoima, predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski, a tek za visoko obrazovanje to znamo, kolika je odgovornost. Ništa lakše nije ni deci u jednom drugom smislu, a tek roditeljima to je. Dakle, ali svi smo u zajedništvu, svi smo u duhu zajedništva, to je Duh Sveti koga prizivamo u našim molitvama.
Da, da.
Šta sa onima koji nisu deklarisani, ako mogu tako da kažem, kao vernici, kao verujući?
Da, da.
Vas, prosvetni radnici, u redu. Da. Ali se svim srcem trude i rade na tome da sa puno ljubavi takođe deci prenesu znanje. Da li smem da kažem da Duh Sveti na neki određeni način deluje i kroz njih?
Da. Da. Pa, to je tema koja, o kojoj možda nije baš mnogo govoreno u predanju crkve. Zato što se crkva naravno fokusira na zajednicu crkve i na ono što, na život u crkvi koji se daje, a to je taj duh zajedništva u okviru crkve. Međutim, na osnovu reči savremenih staraca i savremenih svetih, ako mi je dopušteno da ih tumačim i da onako kako ja razumem njihove reči, da to sad odgovaram na vaše pitanje, po rečima starca Silona, duh dišće svuda i ne gleda ko je ko, Duh Sveti. I kaže, bilo bi nepravedno kad bi se Duh Sveti davao samo pravoslavnima, jer Bog, pa i na kraju kraja, po rečima Svetog pisma, kao što sunce greje dobre i zle i daje kišu i dobrima i zlima, on voli dobre i zle. Dakle, daje se, voleti znači davati se, a davati se, Bog se daje Duhom Svetim. Jedina je razlika, kaže starac Silon, što pravoslavni znaju kako da očuvaju Duha Svetog. Nažalost, ne svi pravoslavni. Radi se o upravo podvigu, o podvigu koji je on sproveo do kraja i koji Sveti sprovode do kraja, a koji smo svako od nas pozvan da sprovodimo u maksimumu svojih mogućnosti. A to je taj podvig očuvanja Duha Svetog, odnosno ostajanja u miru, ljubavi, slobodi, istini i zajedništvu kao koji je plod mira, slobode, ljubavi i istine. Dakle, to je ono što je nama dato u crkvi, te blagodatni darovi i saveti iz iskustva onih koji su u tome uspeli. To je crkva. Da primenimo sad na konkretno pitanje, ja čvrsto verujem da u svakom čoveku kome ima ljubavi i čežnje za istinom i pravdom ima Duha Svetog. I u onoj meri u kojoj on opstane u tom svom naporu. Jedan savremeni naš duhovnik, na jednoj tribini sam ga slušao, je rekao, kaže, po pitanju nekog iz publike bilo da će se, šta misli, šta će biti sa onima koji nisu hrišćani ili koji nisu pravoslavni jednog dana kad bude suđenje. On je rekao da on veruje i nada se da svako ko je tokom svog života čeznuo za istinom, pravdom, ljubavlju, da će prepoznati Hrista kad se susretne s njim kao obrazac onoga za čim je čeznuo, pa makar i ne bio tokom života toga svestan. Jer sad pazite, na primjer, u našim licemernim vremenima, ukoliko neko na licemeran, lažan način predstavlja Hrista, on recimo mladom čovjeku može da učini Hrista potpuno nesimpatičnim. Ako on sam svojim primjerom njega, svim svojim bićem ne svojim bićem ne potvrđuje tu reči, svojom ljubavlju ne potvrđuje tog Hrista o kom govori. I šta reći, je li taj mlad čovjek kriv ako je posle postao, ako ne veruje u Boga ili ne veruje u Hrista ili ne veruje u ljubav, a na primjer uzraste u osobu koja je puna čežnje za ljubavlju i za zajedništvom. Tu bi najbolje trebalo stati, jer mi ne znamo šta se dešava dalje, jer mi smo naravno pozvani na pričešćivanje Hristom.
I to sam htjela da vas pitam. Zato je važno decu voditi u liturgijski život, što ranije.
Pitanje je koliko se može ostati tako sam, u samoj čežnji. Znate, problem je u tome što se u crkvi i u Hristu čovjek prevazilazi tragizam postojanja. Te osobe koje ne veruju i koje su pune čežnje za istinom, ljubavlju, dobrotom, one ostaju tragične ličnosti. Oni tragično čezne za nečim što je njima nedosežno, jer taj koji im je dosežan, oni u njega ne veruju. I kažem, molimo se, to se starac Silon malo pre pomenuti molio, kaže, ja molim tebe, Gospod, da te poznaju svi narodi Duhom Svetim, da si ti Bog. Dakle, da mi se molimo da upravo ti ljudi na prvom mestu, a zatim i svi ostali Duhom Svetim koji prizivamo, poznaju Boga ljubavi i pohrle mu i nađu utehu i razrešenje i smisao i ispunjenje svoje života u njemu. I zato prizivamo Duha Svetog. Na školsku decu i na nastavnik i na ceo svet.
Oče Vuče, evo ovo što ste spomenuli u prvom delu emisije o zagrljaju svetova, čini mi se da je sada zgodan moment upravo malo samo da se osvrnemo na to. Duh Sveti je sve prisutan.
Da.
I on je taj koji objedinjuje i onaj duhovni i onaj fizički svet. Pa ako mogu da vas zamolim da još malo to protumačite.
Duh Sveti je po Božijem planu grlio čoveka od samog početka. I kad govorimo o Adamu u raju, govorimo i svakako o stanju, njegovom unutrašnjem stanju ispunjenim Duhom Svetim. I ta Božja blizina je naravno u formi u kojoj je prikazana u knjizi Postanja, govori se o spoljnoj blizini kao rajski vrt, ali istovremeno ona je nesumnjivo, ako ne još više, unutrašnja blizina, odnosno ispunjenost Duhom Svetim. Taj Bog se obraća Adamu, da mu se obraća od spolja, mu se obraća iznutra. Dakle, on nesumnjivo razgovara s Bogom, ali razgovara s Bogom sasvim sigurno posredstvom Duha Svetog. I upravo svojim odlukom da ne čini kako Duh Sveti želi, nego da čini kako sam želi, on kreće putem samoće, odnosno putem egocentrizma. a ne putem ljubavi prema Bogu. I prema bližnjim vrlo brzo se pokazuje ta veza, jer onog momenta kad je on napustio Boga iznutra rekavši ja nisam kriv i uradio sam to kako sam ja, on kaže i nagovorila me žena. Znači on napušta i bližnjeg. To je dakle, on je jednostavno odustao od ljubavi, a krenuo da sledi sopstveni ego, sopstvenu odluku. I to je taj prekidač kao zapaljenje, gašenje svetla. 0-1. Ili ste prebacili na modus sebe ću umanjiti da bi napravio prostora za ljubav prema drugome i živeću u ljubavi. Ili umanjiću drugoga da bi ja mogao da radim onako kako ja mislim da treba. To je taj put ega, odnosno put smrti. Jer sami ne možemo ništa, makako nam se činilo da imamo genijalna rešenja za izlaženje iz naših neprilika. Ili duh ljubavi gde ću sebe umanjiti pa čak i suspendovati da bi drugi mogao u mom srcu da zaživi i u svom životu da zaživi i na taj način. To je taj duh podvižništva. Kad se govori o podvižništvu u crkvi, ne govori se ni o kakvom mazohizmu. Radi se samo o nizu metoda kako taj svoj divljajući ego obuzdati da bi mogla ljubav da se rasplamsa u čovekovom biću i da bi onda živeo životom zajedništva i životom lepote i dobrote i mira i radosti i ispunjenosti, smisla. Jer mi smo stvoreni da budemo zajedno i da svoj smisao i svoju radost i svoj život ostvarujemo kao ljubav. A ovaj lažni put meni je ugodno je u stvari taj put obmane. To se desilo s Adamom, to se desilo sa kompletnim čovečanstvom kao potomstvom Adamovim, da su živeli bez Duha Svetog, odnosno putem smrti. Da bi Gospod, ono što nije uradio Adam, odnosno što nije uradilo celo čovečanstvo kao nekakav kolektivan Adam, da bi on završio taj posao koji mi nismo. Odnosno postao čovek, ispunio zakon ljubavi i samim tim kao onaj koji ispuni sam zakon ljubavi primio Duha Svetog. Jer zaista, kada volimo, na nas siđe toplina, ali tako? To je to. Osjetimo sami, to je taj naš... A onda je otišao i ostavio nam sebe prisutnog u zajednici crkve, na koju silazi Duh Svet, taj koji je on izborio. Dakle, dešava se isto, znači kada uložimo trud u ljubav, ljubav nam se javlja, duh ljubavlje nam se javlja, odnosno Duh Sveti. Dakle, to je na pojedinačnom planu, sami osetimo kada smo zapali, kad su neke naše bube ovladale nama, kako smo se ohladili i kako je nemir ušao u nas, a ujedno strah, samoća, tuga. A s druge strane, kad smo se pokajali ili kad smo opet osetili tu nelažnu ljubav prema Bogu i prema bližnjem, kako se Duh Sveti vratio i kako smo mirni, kako se više ničeg ne plašimo. Kaže, savršena ljubav isteruje strah napolje, kaže Jovan Bogoslov u Poslanici. Znači, na pojedinačnom planu, na kolektivnom planu, na planu istorijskom, na planu našem dnevnom, princip je isti. A to je kada otvorimo naše biće, kada uspemo da obuzdamo naše lažno, sebično ja i kada ga umanjimo da bismo napravili prostora drugom, koji je kad Bog, kad čovek, a u stvari suštinski i Bog i čovek, taj drugi, mi u stvari u sebe primamo Duha Svetog, odnosno činimo se njivom sposobno da primi Duha Svetog, a Bog ljubavi naravno odgovara bogato i prevazilazeći sva naša očekivanja svojom blagodaću.
To je u stvari pitanje koje muči mnoge. Kako decu koje ne umeju da definišu, ovo što ste vi sada rekli, koje ne umeju da prepoznaju određena stanja u sebi, dakle ne umeju da objasne zašto su namrštena, zašto su anemični, na primjer. tako one mlade koji se razvijaju, tako i ljude, Boga mi, u poznim godinama, sve više i više u ovom današnjem svetu, da, dakle, da, pričamo o sadašnjem momentu.
Da.
Kako izaći iz te zatvorenosti, kako izaći iz uninije oče, neko ne zna, mislim, kako da znamo da smo egocentrični. Mislim, svi smo na neki način, ili tako, ali kako to prepoznati, kako to umanjiti? Koji je put? Šta uraditi konkretno? Pa jeste uf, ali...
Da. Otvarati se. Jednostavno, otvarati se po svaku cenu. Plivati uzvodno.
Boje se ljudi da budu povređeni, oprostite što ulećem u vašu reč, ali zaista se ljudi boje. Vi čim se malo otvorite, ka bilo čemu, što si kaže, otvorio je dušu, ali... Čini se da nema onih pravih gde to sme da se uradi, na kom mestu. Crkva je jedino utočište koje je ostalo...
Ustanova koja barem o tim vrednostima sistemom makar govori.
Da.
Ako čak dela manje ili više, uspešno ili neuspešno. Mi ovakvi kakvi smo, kao nesavršeni članovi te crkve, o tome govorim, ne govorim. Dakle, vidite, to je taj fenomen tih, to, kao jedna ilustracija, kučići i mačaka na sve strane, ljudi imaju potrebu za ljubavlju i daju ljubav onome koga neće povrediti. Mača ili kuče koje on šeta na lancu, on ga definitivno neće povrediti, za koga ponekad malo ujede. I to je taj tragične, taj u stvari simptom naše pozicije u kojoj se nalazi savremeni čovjek, da ima potrebu za ljubavlju, a da ne sme da je da, ili možda čak nema nikome da je da, kako se njemu u tom trenutku čini. Mora se prevazilaziti, mora se nalaziti stvaralačka rešenja, mora svako da nalazi stvaralačka. Prvi vapaj je Bogu. To je kada se nalazim u uniniju, je taj Gospode pomiluj, Gospode dođi, useli se u mene, očisti me svakim životom, dođi, pomozi. Pa kada dobijemo taj prvi, znači taj jedan krik, jedan vapaj, kada osetimo da je malkice svetlosti njegove ušlo u nas, kad smo dobili neki mali kapitalčić svetlosti, onda da hitno nekoga posetimo, da učinimo neko dobro, da se osmehnemo nekom. Da bismo dalje, da kažem, taj kapital, trgovački rečeno, obrnuli. Da bismo ga umnožili, uvećali. To vam je, vidite, to je Zakej koji je, kaže, malog rasta, što će reći, znači, duhovno slab i nikakav, koji se popne na drvo, i to je bilo to njegov vapaj. On želi da vidi Hrista. A Hristo samo na taj njegov mali vapaj odgovara, kaže, bit ću u tom domu. A on pak na to vrti kapital, pa kaže, daću pola siromašnima, ako sam koga oštetio. Znači, na gurku je upalio vozilo. To je ono što je i naš put. Znači, mi prvo da uputimo vapaj, jednako svim srcem i sve snage, i da dočekamo taj prvi Boži odgovor, tu svećicu, tu iskru koja će da upali, a da mi opet je ne proćerdamo, nego da je iskoristimo na ljubav prema bližnjim, prema Bogu i na bogosluženju. Znači, da nađemo način da tu iskru ljubavi koju smo dobili od ozgo pretvorimo u nekakvu vatricu, kakvu takvu za početak u nama, da bi ona osvetlila sa dalje naše život, da dalje živimo u zajedništvu. Mislim, apstraktno je to odgovoriti i naravno mnogo lakše teoretisati nego nego to sprovesti u delo, ali drugog puta nema nego tog.
Ali neko će razumeti ovo što ste rekli, to je jako važno.
Kaže, ovde ova jedna jektenica u molebstvu za početku školskog rada, kaže, molimo se, u miru Gospodu se pomolimo da usadi u srca njihova klicu mudrosti, strah svoj božanski, i time odagna i srce njihovih mladalačku lakomislenost. Ta mladalačka lakomislenost je ja mogu, da meni je lepo. To meni je lepo, ili meni više nije lepo s tobom, meni će sad biti lepo s nekim drugim. I mi automatski nanosimo patnju onome sa kom nam više nije lepo, jer ja sad želim nekakav novi spektakl.
Ego.
Nekakav novi spektakl da mi se dešava. E, to ja je upravo u mladosti se zapati, a kasnije se u starosti u vidu gorkog ploda pokazuje kao moje ja stari, moje ja ide ka smrti, moje ja ostaje bez prijatelja, bez onih koji pored mene umiru, nestaju iz ovih onih razloga. I moje ja samim tim je uplašeno i tužno. I očajno. I zato ta mladalačka lakomislenost, da je se, Bogu se molimo da u ranom detinstvu već osete slast zajedništva. A samim tim i smisao da sebe obuzdaju u tom divljenju svog ega. Jer vidite, ta mladalačka lakomislenost se prenosi i u život. Mladost je domovina svakog od nas, detinjstvo. Ono što smo, kako smo formirani u detinjstvu, slike iz detinjstva, arhetipske slike iz detinjstva, osjećanja, to je to tlo na kom mi gradimo ceo naš život. Ako tokom života vršimo aktove mladalačke lakomislenosti, to je ta kriza srednjih godina, pa onda, znate, tako prcanje, da se iskoprcamo iz starenja i nestajanja na način na koji smo to činili kad smo bili mladi, ršum napravimo oko sebe. E, to je ta mladalačka lakomislenost koja se zapatila tada, a ostala kao obrazac života za ceo život, koji je u stvari put samoći. Put samoći, naravno, kosmički.
Ali svi su pozvani na zajedništvo. O tome pričamo u suštini, celu emisiju o tome govorite. Duh Sveti je duh zajedništva.
Tako je. Tako
dakle,
je.
I onaj ko je u zajedništvu rođen, raste, odrastao, ima ga ceo život. Ali isto tako i onaj ko je rođen u zajedništvu, ostao bez toga, polovično, je li tako?
Da.
Rastepljeno je svet. Ostao sam i ogorčen, ali i on je pozvan i može da se vrati u to.
No, apsolutno. Apsolutno, zajedništvo je put svakoga čoveka i mogućnost svakoga čoveka.
Liturgija.
Vidite, mi imamo čak, da kažem, u duhovnom smislu diverzante specijalce, koji su živeli po pustinjama, po šupinama, u stenama, znači u apsolutnoj fizičkoj samoći, svedočeći da su potpuno ispunjeni duhom zajedništva, koji njihov spoljašnji fizički život je duh apsolutne samoće, apsolutne usamljenosti i apsolutne lišenosti, ne samo komfora, nego svega ono što bi se reklo da život čini životom. Čak i u nekom najprirodnijem smislu, ne govorim ni o kakvom grehovnom smislu. I pokazali su da je silom Duha Svetog koji obitava u njima, za koju se oni bore krvavo, ali i neodstupno, da je moguće biti u zajedništvu, biti radostan i postići apsolutni smisao kroz taj jedan stvaralački život u uslovima u kojima, koji su dakle lišeni bilo čega. Tako da kažem, naravno, mi nismo pozvani, retki su ti koji su pozvani da budu pustinjaci, ali oni su primjeri da svakakva, sve okolnosti u kojima mi živimo kao sami. Nažalost, u našem vremenu, mi živimo u vremenu otuđenosti, dakle, imamo često i mnogi od nas i često i svi mi osjećaj usamljenosti, da je to obmanjiv osjećaj i da je zajedništvo naš put, da je moguće i da ono zaista jeste naša istina. Da, to je duh sveti, duh istine, to je duh ljubavi.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
A na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve.
Reč pastira.